A sosit momentul să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea împreună să reflectăm asupra unui pasaj, mai exact două versete care se găsesc în epistola pe care o scrie Apostolul Pavel romanilor. Romani, capitolul 1. Versetele care doresc să le aduc în atenția dumneavoastră sunt versetele 16 și 17. Pe lângă că sunt versete frumoase, sunt și versete pline de semnificație, foarte profunde și, de fapt, sunt esența epistolei lui Pavel adresată romanilor. Romani 1, versetele 16 și 17. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. În ocazia aceasta aș vrea să stea în atenția noastră doi termeni. Și anume, puterea lui Dumnezeu, Evanghelie ca putere a lui Dumnezeu, de care apostolul nu se rușina, el a experimentat-o, a cunoscut-o, această putere a Evangheliei în viața sa, și o a doua expresie, cel neprihănit va trăi prin credință. Este vorba de un citat preluat din Vechiul Testament, care apoi mai este reluat ceva mai încolo în Scripturi și vom vedea din context semnificația, importanța pentru noi. În primul rând, să vedem câteva gânduri despre Evanghelia ca putere. Este o putere imensă în Evanghelie. Și faptul este singura putere care schimbă pe om, îl transformă, îl ridică din starea de păcat în care este și îl așează în starea de neprihănire. Evanghelia este singura putere în stare să schimbe firea veche, să creeze un om nou după chipul lui Dumnezeu. Și când această putere a Evangheliei este exercitată și noi nu ne opunem ei, pentru că este adevărat că e mult mai greu să fii pierdut decât să fii salvat. Pentru că spunea un ascultător la Radio Vocea Speranței, Dumnezeu mereu și mereu ne caută, ne cheamă, ni se adresează într-un fel sau altul. Și ca să fii pierdut trebuie mereu să te opui, mereu să-i spui nu lui Dumnezeu. Dar ca să fii salvat este ușor. Spui da lui Dumnezeu, bucuria ținând inima, pacea coboară în inima ta, păcatele sunt iertate, ești un om schimbat, un om fericit, un om care simți că trăiești, are rost să trăiești. Și când te gândești la nădejdea care crește în inima ta în ce privește viața veșnică, treci și prin necazuri și prin greutăți. Da, în Evanghelie există putere care îi cheamă pe oameni. Am auzit de curând o experiență a unui tânăr. Locuiește acum în apropiere de Brașov, dar originar este din județul Prahova, un orășel din acest mare județ, și într-o ocazie a revenit în localitatea natală și plimbându-se prin singurul parc într-o duminică dimineața, a găsit o carte de cântări, o carte de imnuri, și era deschisă. Dar era întoarsă, cu copertele în sus. A luat-o și când a citit, i s-a oprit ochii pe un imn binecunoscut. Vin la Iisus azi, nu întârzia. Era Evanghelia. Era chemarea Evangheliei. Tânărul acesta avusese tangență cu Scriptura. A început să parcurgă cursurile unui seminar biblic. Dar s-a oprit. Ceva a rămas în sufletul său. A fost și gânduri care atunci i-au încoțit în minte că ar trebui să treacă printr-o schimbare a vieții, să-și așeze viața în mâna lui Dumnezeu. Dar ulterior a renunțat și a văzut de viața lui, dar acum a luat cartea de imnuri și a simțit că Dumnezeu îi vorbește adesându-i chemarea, vino, nu mai aștepta, nu mai întârzia. A fost foarte marcat de această experiență, s-a întors în zona Brașovului unde locuia și urmărit de gândul acesta, să se întoarcă la Dumnezeu, să vină la Hristos și a zis, trebuie să mă pocăiesc. Și așa s-a pomenit într-o biserică neoprotestantă, într-o zi de duminică, o biserică în care se cântă mult și a fost bucuros când a auzit că biserica mereu cântă, dar și-a zis, poate că vor ajunge să cânte și cântarea Vin la Iisus, azi nu întârzia. Spre sfârșitul programului, văzând că nu se cântă această cântare, el având cartea de imnuri împreună cu el, s-a adresat unui vecin de bancă și a spus, cântarea aceasta o cunoașteți? Și cel întrebat s-a uitat, a zis, nu o cunoaștem. S-a uitat în față, a zis, este a adventiștilor, nu-i bună cartea, arunc-o. S-a tulburat și a zis, prin aceasta Dumnezeu mi-a vorbit, aceasta m-a îndemnat să ajung aici, cum să arunc eu cartea aceasta? Dacă este adventiștilor, trebuie să caut o biserică adventistă. Și în aceeași zi, întrebând și colindând străzile Brașovului, a găsit una dintre bisericile pe care le avem acolo și a văzut programul. Și a zis, bine, voi reveni. Și sâmbătă a ajuns la biserică. Să știți că biserica tocmai cânta. Și știți care era cântarea care o cânta? Vin la Iisus, azi nu întârzia. A fost atât de marcat încât și-a spus experiența și a zis, eu aș vrea să fiu botezat în biserica aceasta. Este puterea Evangheliei. Sunt căile prin care Dumnezeu ajunge la fiecare suflet ca să-l atragă spre sine, ca să-i ofere în dar mântuirea. Ce Dumnezeu minunat, bun, atotputernic avem, care știe să ne întâmpine pe căile noastre, să ne aducă la sine, ca să ne ofere această experiență a trăirii puterii Evangheliei în viața noastră, să experimentăm, de fapt, trăirea neprihănirii prin credință. Cunosc un alt tânăr și îl cunosc de mai multă vreme. Cred că i-ar fi stat mai bine între cei doi frați înalți și probabil că e de o seamă cu dumnealor ca înălțime și de multe ori când îi vezi și fizicul, te simți în siguranță în preajma lui, dar nu totdeauna a fost așa. Multă vreme s-a antrenat având un gând pus de cel rău în mintea sa. A intrat și într-o bandă, o bandă bine organizată care opera, după ce s-a ocupat o vreme de obiective precise aici în țară și au zis, când intrăm într-o casă a unui neamț, cu siguranță vom găsi valori mult mai mari decât în casa unui român. Așa că și-au extins teritoriul sau și-au localizat zona de acțiune în Germania. Și lucrau intens și cu folos. Până într-o zi când, cu toată experiența, a fost prins și condamnat la ani buni de închisoare. Acolo n-a regretat faptele săvârșite. Și gândea cum trebuie să se rafineze în procedee astfel încât să evite experiențe similare în viitor și anume să fie prinși și condamnați. Mai avea câțiva colegi din aceeași echipă. Într-o zi însă, o călugăriță care vizita deseori pe condamnații din închisoare a aflat că el este român și a amintit că are un Nou Testament în limba română. Ea nu era româncă, nu știa românește. Și în următoarea ocazie, în următoarea vizită pe care a făcut-o la închisoare, a luat Noul Testament, Evanghelia, și a oferit-o acestui tânăr. S-a uitat cu neîncredere, cu suspiciune, tânărul nostru, pentru că știa că Evanghelia vine în conflict cu preocupările, cu dorințele și planurile sale. Dar din lipsă de ocupație a început să deschidă Evanghelia, să o citească. Și pe măsură în care citea din Evanghelie, puterea care există în Evanghelie a început să aibă efect. Și așa cum a fost studiul nostru, a început să recunoască că este păcătos, a început să-L vadă pe Hristos lumina ca etalon pentru viața sa, a început să regrete faptele comise, să-și mărturisească greșelile și a trăit experiența prin puterea Evangheliei a unei convertiri autentice. Și când a ieșit din închisoare, a fost botezat și prin scufundarea în apă. Și a venit membru al bisericii și a zis, dacă m-a ajutat pe mine cartea. Aș vrea să fiu și eu la rândul un instrument în mâna lui Dumnezeu ca să pot duce altora mesajul Evangheliei, ca și ei să experimenteze aceeași putere a Evangheliei. Dacă Evanghelia pe mine m-a schimbat dintr-un infractor internațional, îi poate schimba și pe cei care nu au astfel de fapte la activ. Ci poate sunt egoiști, invidioși, nemulțumiți, dar și ei au nevoie de Evanghelie. Așa a ajuns Viorel, tânărul despre care vorbesc, colportor și angajat al casei de editură. Vă spun că este o plăcere să-l auzi relatând nu numai experiența proprie, dar experiențele zilnice care le are cu Dumnezeu atunci când îi ajută pe alții să cunoască puterea Evangheliei. De fapt, a avut și bucuria să ofere două cărți de mare valoare. Probabil că dumneavoastră cunoașteți aceste cărți. Viața lui Iisus este una dintre aceste cărți, o carte excepțională, și a doua carte, Tragedia veacurilor. Spunea de câte ori a citit cartea Viața lui Iisus și cum de fiecare dată a găsit ceva nou pentru sufletul său și este încurajat și cu adevărat are o viață așa de frumoasă și armonioasă, încât te întreb, cu adevărat, omul acesta a fost infractor internațional, a fost condamnat, cum l-a schimbat Evanghelia? Dar a avut favoarea ca cele două cărți să le ofere chiar președintelui țării. Era la un stand pe litoral. Sătuse toată ziua, era spre seară și de multe ori a simțit îndemnul, potrivit obișnuinței, să-și adune standul și să se retragă pentru odihnă. Dar totuși ceva parcă îl mai reținea. Deja se făcuse întuneric. Strada unde era, era luminată, dar erau tot mai puțini oameni care mai treceau pe acolo și mai puțini care erau interesați de ceea ce el oferea, cărți valoroase. Însă, deodată a văzut că este ceva agitație care se apropie și când s-a uitat mai atent, a constatat că este tocmai domnul Traian Băsescu. Și atunci a zis în gând, s-a rugat, Doamne, este o ocazie deosebită, n-aș vrea să-mi scape, aș vrea să ajungă până la standul meu și dăm cuvinte potrivite ca să-i pot vinde cele două cărți. Și într-adevăr s-a apropiat și a ajuns chiar la vecinul lui, care avea o altă ofertă, după care președintele, însoțit de soție, a făcut stânga împrejur să plece. Și el și-a zis, gata, pierd ocazia, nu se poate așa ceva, a fost atât de aproape, trebuie să-i ofer aceste cărți. Și dată, cu curaj, a zis, domnule președinte, domnule președinte. S-a întors președinte și s-a uitat cine îl abordează. Și a zis, ce vrei, tinere? Am ceva special pentru dumneavoastră. Și ce ai pentru mine? Veniți mai aproape. L-a invitat și în câteva cuvinte a prezentat cele două cărți și l-a convins. A scos banii și a plătit cărțile. I-a mulțumit și înainte să plece i-a spus, domnule președinte, știu că sunteți o persoană foarte ocupată, dar aceste cărți vă vor ajuta foarte mult atât pe dumneavoastră cât și misiunea care aveți. Vă rog să le citiți. S-a uitat lung, l-a măsurat din creșteri și până în tăpși, să știi că am să le citesc. Acest tânăr avea curaj să prezinte Evanghelia, pentru că știa puterea care a lucrat în experiența sa. Puterea Evangheliei e bine să o vezi la alții, cum i-a schimbat, i-a transformat. Dar această putere a Evangheliei trebuie să o experimentezi. Nu trebuie să te opui chemării lui Dumnezeu. Nu trebuie să te opui acestei puteri care lucrează. Și uneori această lucrare este tainică. Nu este ceva surprinzător, ceva uimitor. S-ar putea ca cineva să nu-și poată marca exact momentul în care a făcut o schimbare radicală în viața sa. Și totuși acest moment să fie existat. Dar toți aceia care stau în lumina Evangheliei, toți aceia care cred Evanghelia, toți aceia care primesc această Evanghelie, au ocazia să experimenteze puterea Evangheliei. Din inimă doresc ca aceasta să fie experiența fiecăruia dintre noi. Și ca și Pavel, să putem spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Nu există om care să poată ieși decât voit și cu încăpățânare din granițele iubirii lui Dumnezeu, care este de fapt esența Evangheliei. Vestea bună că El ne iubește și ne salvează, ne mântuiește. Aș vrea să trecem la a doua expresie. Spune Pavel, nu mi-e rușine de această Evanghelie, pentru că pe de o parte în Evanghelie există putere pentru schimbare și de ce să te rușinezi dacă ești schimbat dintr-un om rău să devii un om bun, dintr-un om egoist să devii un om altruist. De ce să te rușinezi de așa ceva? Că nu este la modă? Că nu se poartă? Și al doilea argument, spune apostolul, în această Evanghelie este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Este de fapt a doua etapă. În prima etapă poți fi atras de Evanghelie. Poți veni la Hristos. Poți să-ți stabilești niște obiceiuri bune în viață, așa cum este și obiceiul de a veni la locul de închinare, de a asculta predicarea cuvântului, de a fi implicat în slujire, cântând sau ajutând pe alții sau vorbind în favoarea Evangheliei. Este minunat lucrul acesta. Însă, pentru noi, și mă refer în mod special pentru laodicieni, comportăm un risc imens, acela de a veni la Hristos, dar a încerca să fim mântuiți prin noi înșine, adică să punem în față o neprihănire a noastră proprie, numită de teologi și numită de Apostolul Pavel, neprihănire prin fapte. Și atât de asemănătoare sunt cele două, dacă nu te uiți cu băgare de seamă, încât nu vezi diferența. Motiv pentru care mi-am propus să poată fi trasă o linie cât mai clară care diferențiază neprihănirea prin credință, adică neprihănirea ce Dumnezeu o lucrează prin Evanghelie în experiența mea, față de neprihănirea pe care eu mi-o lucrez. Și sunt repere clare și suficiente în Scriptură pentru a putea face diferența. Dar e nevoie de mult discernământ spiritual. Este nevoie mereu să umblăm în lumină, pentru că aici vrășmașul are foarte mult succes. Și Apostolul Pavel în Epistola către Romani dezbate cu atâta convingere acest subiect al neprihănirii prin credință și spune că atunci când el a avut o neprihănire a sa proprie, credea că stă bine, era chiar apreciat și admirat, ba mai mult, credea că lucrează pentru Dumnezeu, lucra în numele lui Dumnezeu, dar el lucra împotriva lui Dumnezeu. Teribil gândul acesta. Și atunci când a descoperit neprihănirea adevărată, neprihănirea prin credință, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, abia atunci a fost el liniștit, a fost împăcat în suflet, a fost fericit și a căutat să explice altora ce însemnează neprihănirea prin credință. Și acum, dați-mi voie în câteva minute să vedem importanța neprihănirii prin credință luată din contextul în care se vorbește în mod explicit și apare chiar expresia aceasta, cel neprihănit va trăi prin credință, din cele trei pasaje ale Bibliei unde întâlnim această expresie. Doar importanța, urmând ca să o definim, să o delimităm, așa cum spuneam în ocazia de la ora 18. Prima ocazie în Scripturi în care întâlnim expresia aceasta și pe care de fapt Apostolul Pavel o citează, pentru că el spune așa, după cum este scris. Unde este scris? Apare în Vechiul Testament. Ce este scris? Cel neprihănit va trăi prin credință. Și este acea neprihănire pe care o dă Dumnezeu, o oferă prin credință și care duce la credință. Un proces interesant care se declanșează. Habacuc 2 cu versetul 4. Aici este pasajul în Evanghelie în care apare această expresie. Și acum, pentru câteva momente, să creionez contextul. Habacuc este un credincios, dar care are anumite probleme, frământări și tulburări sufletești. Care este sursa acestor tulburări? Ceea ce vede în jurul său. Ceea ce îi se întâmplă lui personal. Și, de fapt, ce vede? Vede nedreptate, vede multă nelegiuire, asistă la certuri, la gâlceavă, vede că legea este fără putere, corupția este în floare, cel rău prosperă, cel bun este asuprit, ba mai mult, ceea ce îl tulbură cel mai mult pe Habacuc, omul lui Dumnezeu, este faptul că Dumnezeu nu intervine. Știe că Dumnezeu poate să intervină, dar Dumnezeu nu intervine. Ce simți atunci când ai fost diagnosticat cu o boală care știi cam încotro duce? Și atunci plângi și te rogi. Știi că Dumnezeu poate să intervină. A făcut minuni. Minuni descrise în Scriptură sau minuni cu cei care sunt în jurul tău. Dar în ciuda rugăciunilor și așteptărilor pe care le ai, Dumnezeu nu intervine. Ce simți în acele clipe? Simți că fuge pământul de sub picioare? Simți că totul se clatină? Simți că Dumnezeu este prea departe sau îți dau târcoale gânduri cum că a trebuit să schimbi părerea despre Dumnezeu? Profetul era într-un astfel de moment de mare descumpănire și nu cred că există cineva care să nu fi avut astfel de momente în viața sa. Într-un fel sau altul, sigur, experiențele noastre sunt diferite, dar așa cum spuneam, uneori stări de sănătate, alteori situații de relație. Vezi că se destramă familia ta, îi vezi pe copiii tăi că se îndepărtează de Dumnezeu sau pur și simplu asiști la nenorocirea altora și ești neputincios, nu poți să intervii. Îi vezi pe cei puternici care au dinți de fier și care strivesc totul în jur. Ești uneori revoltat, ai vrea să faci ceva, dar nu poți. N-ai puterea să o faci. Știi că Dumnezeu a putea să intervină. De ce lasă răul să se dezvolte? Știți că Domnul îi răspunde profetului Habacuc și spuneam să intervină. Și când îi spune cum va interveni, îl aruncă pe profet în și mai mare întuneric. Și atunci spune, Doamne, eu nu mai înțeleg nimic. De aceea profetul ia hotărârea și spune, acum vreau să stau pe turn, la locul meu de strajă. Vreau să văd ce are să-mi spună Domnul. Ce îmi va răspunde la plângerea mea? Nu voi pleca, stau în prezența lui Dumnezeu. Sunt omul lui Dumnezeu. Am experiențe cu Dumnezeu. Am vorbit de multe ori în numele lui Dumnezeu. Am comunicat cu Dumnezeu. Trebuie să-mi răspundă. Sunt nedumerit. Care-i soluția? Și Dumnezeu îi răspunde dându-i două etape în acest răspuns ca să depășească această perioadă de întuneric, de descurajare și de desnădejde pe care se bate profetul. În primul rând, Domnul îi spune, știi ce? Dacă te ocupi prea mult de tine și de situațiile din jur, dureroase, pe care le vezi, vei rămâne în aceeași stare. Mai bine fă altceva. Pune mâna și ajută pe cei din jur. Mai degrabă, uite, ia prorocia, Evanghelia și prezintă-o oamenilor ca să înțeleagă starea actuală în care ne găsim, să înțeleagă momentul marii lupte în care ne aflăm, să nu ne așteptăm ca aici lucrurile să se schimbe în mod radical în jurul nostru. Dumnezeu vrea să schimbe situația din inima noastră și dacă în inima noastră este schimbată și problema păcatului este rezolvată prin puterea Evangheliei, poate fi în jur furtună, pot fi tunete, pot fi necazuri. Tu ești în siguranță, pentru că ești în armonie cu Dumnezeu. Și cel mai rău ce se poate întâmpla este să închei viața. Și ce este chiar așa de rău dacă ai scăpat de necazuri și ai trecut la odihnă și aștepți dimineața învierii și răsplătirea? Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, spune Scriptura. Extraordinar! Este Evanghelia care a lucrat în sufletul omului, care l-a transformat, prin care a fost iertat și pregătit pentru ceruri. Dar nu condiții din exterior trebuie să se schimbe, ci Evanghelia lucrează în interiorul nostru. Iar noi trebuie să fim o mărturie și spune Domnului Habacuc, sapă prorocia. Să poată fi citită ușor și alții să vadă Evanghelia, să vadă în înfățișarea ta, în sinelătatea ta, în privirea ta, tu care ești bolnav să fii încrezător în Dumnezeu, tu care ești lipsit și nu ai rezerve ca și alții să spui, Doamne, îți mulțumesc pentru pâinea care o am zi de zi pe masa mea. Să fii mulțumitor și recunoscător la adresa lui Dumnezeu și cu nădejdea exprimată față de viitorul care te așteaptă. Aceasta este puterea Evangheliei, care lucrează în interior, care acolo schimbă și transformă și este suficient. Și ca să completeze acest gând, Domnul îi spune lui Habacuc: da, ocupă-te de alții, ajută pe alții, prezintă-le speranța și nădejdea prin Evanghelie, sapă prorocie, ea să poată fi citită ușor, dar mai fă ceva. Aceasta pentru sufletul tău. Tu trebuie să trăiești prin credință. Dacă ai această experiență a umblării prin credință, să știi că nu vei mai avea întrebări, ai de fapt răspunsul. Și când profetul a aplicat ceea ce Dumnezeu i-a cerut, s-a întâmplat un lucru uimitor cu profetul. Nu ni se spune în cartea profetului Habacuc că n-a mai fost ceartă, n-a mai fost gâlceavă, n-a mai fost nedreptate, a lipsit ura, ci din contră, spune profetul la finalul cărții sale, chiar dacă, cu alte cuvinte, aceste lucruri rămân, iar la ele se mai adaugă. Ce se poate adăuga? În contextul în care trăia profetul, el se uită în câteva direcții și spune: chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi, câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule, nu vor mai fi boi în grajduri. Adică dezastru pe toate planurile. La ce a fost, se mai adaugă alte elemente și mai dezastruoase. Și ce spune profetul? Chiar dacă așa se va întâmpla, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Știți de ce? Trăia prin credință. A experimentat neprihănirea prin credință. Nu numai că a înțeles-o, dar a și trăit-o. Cât de important este să cunoaștem puterea Evangheliei, să cunoaștem că în ea este desoperită o neprihănire pe care Dumnezeu o dă și o oferă prin credință, nu pe altă cale, nu prin alt mijloc. Pentru că dacă mi s-ar cere anumite sume, mulți ar trebui să renunțăm. Dar simplu se cere credința care o are orice om, pentru că Dumnezeu i-a dat-o. Și dacă întinzi mâna credinței, poți primi darul neprihănirii. Și primind acest dar al neprihănirii, neprihănirea prin credință, înțelegi altfel situațiile în care te găsești. Nu mai ești dezamăgit, nu mai ești trist și împovărat, nu mai ai nopți de insomnie, nu mai ai teamă de viitor. Umbli în lumina, în lumina neprihănirii lui Hristos și spui: chiar dacă vor veni și alte necazuri, eu tot mă voi bucura în Domnul. Pentru că nimeni nu poate răpi bucuria pe care Dumnezeu o aduce în sufletul celui care cunoaște neprihănirea sa și trăiește neprihănirea prin credință. Al doilea pasaj din Scripturi, unde se amintește expresia cel neprihănit va trăi prin credință, este chiar în Epistola către Romani, unde Apostolul citează. Sunt tentat să vă spun experiența unui om. Atunci când s-a născut, a făcut parte dintr-o familie numeroasă și era de fapt fiul unui miner. Însă tatăl, prin perseverență și eforturi serioase, a vrut ca fiul lui să ajungă jurist. A început școala undeva departe de casă, dar într-o zi a trăit o experiență mai specială, când, simțind că viața lui este în pericol, era furtună, erau tunete, erau fulgere, cerul întreg deslănțuit, loveau fulgerele în dreapta și în stânga lui, s-a prăbușit acolo în mijlocul drumului și a zis: Doamne, dacă Tu mă scapi, eu am să așez viața mea în mâna Ta. Vreau să slujesc Ție toată viața mea. Vreau să mă călugăresc. Și, într-adevăr, a trecut furtuna, a rămas nevătămat, deși era dezastru în jurul său, și gândul acesta l-a prezentat și familiei, care s-au opus vehement. Visele și eforturile și năzuințele tatălui, toate sunt năruite într-o clipă, fiul său se îngroapă într-o mănăstire. Dar acolo a fost recunoscut ca fiind foarte studios, ca fiind foarte doritor să se încadreze în toate cerințele ca să fie pe placul lui Dumnezeu și Dumnezeu să-l aprobe, să ajungă, de fapt, un om neprihănit, un om după voia lui Dumnezeu. Nu mai vorbim de viața austeră, nu mai vorbim de cât de plin de râvnă era și mergea și cerșea din poartă în poartă ca să poată acumula sume pentru a fi trimise spre cei care erau mai mari lui. Totuși simțea că sufletul îi rămâne gol, că ceva îi lipsește. În ciuda tuturor eforturilor care le făcea, Și a zis, probabil mai este o soluție. Alți colegi ai mei au încercat-o și vorbesc de parcă ar fi găsit rezolvarea. De ce să nu încerc și eu? Un drum până la marea cetate. Și nu oricum, nu cu mijloace de transport specifice timpului, ci cu eforturi, ca să guste mai din plin pacea pe care o va obține atunci când va ajunge la capătul eforturilor sale. Și a ajuns și acolo ca să urce scala lui Pilat, dar nu oricum, ci cu cele mai teribile eforturi, grele eforturi pe care le făcea, tocmai pentru că tânja după neprihănire. Și în timp ce urca, deodată o voce i-a răsunat în urechi. Cel neprihănit va trăi prin credință. Și iată, vocea era mai clară, mai insistentă. Și a început să înțeleagă, nu eforturile mele, nu aici este locul în care voi găsi pacea, nu aici este sursa neprihănirii, ci este Iisus Hristos, Mântuitorul, care este accesibil, care mișocește, care este gata să ofere această neprihănire. Și a făcut stânga împrejur, s-a întors la cuvânt, a cunoscut neprihănirea care se obține prin credință, a propovăduit-o și, de fapt, a început nu numai în viața sa, ci pentru mulți alți oameni, o mare mișcare de reformațiune, de schimbare, de întoarcere spre Dumnezeu, de înțelegere a neprihănirii lui Dumnezeu. Da, s-ar putea să fim pe o cale greșită, dar înțelegând ce însemnează neprihănirea prin credință, putem începe o nouă experiență de viață. Așadar, înțelegând și trăind neprihănirea prin credință, ne vom ridica deasupra greutăților. Și chiar dacă eu tot mă voi bucura în Domnul, trăind sau înțelegând neprihănirea prin credință, chiar dacă și până acum am fost angrenat în a-i sluji lui Dumnezeu, în a fi pe placul său, în a fi creștin, s-ar putea să fiu pe o cale greșită. Și înțelegând ce înseamnă neprihănirea prin credință, să fac schimbarea. Și în al treilea rând, aceeași expresie o găsim folosită de către apostol în epistola către evrei, chiar înainte de a dezbate și de a ilustra ce înseamnă credință, trăirea prin credință, neprihănirea prin credință, arătând câteva exemple din vechime ale oamenilor a căror experiență este deschisă pe paginile sfinte. Și la un moment dat spune el, cel neprihănit va trăi prin credință. Dar aici el tratează un anume subiect pentru cei care se găsesc în preajma revenirii Domnului Hristos și care, în așteptarea lor, pot obosi. În așteptarea lor, pot fi pândiți de ispita de a da înapoi. Și îndeamnă apostolul, aveți nevoie de răbdare, după ce ați primit voia lui Dumnezeu, să puteți primi, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit, este expresia lui Cornilescu. Încă puțină, foarte puțină vreme, cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Marea zi pe care o așteptăm, revenirea slava Domnului Hristos, este aproape, va veni, nu va zăbovi. Totuși pare că zăbovește. Când auzeam pe bunicul meu predicând despre revenirea Domnului Hristos, așa un fior trecea pe spatele meu. Eram copil când am început să mă deștept, să înțeleg și eu câte ceva și în mintea mea a apărut gândul, vai, să nu vină încă Domnul. Să ajung și eu să mă botez și apoi să vină Domnul. Că așa înțelegeam eu, că dacă nu ești botezat, nu ești în regulă și riscurile sunt mult mai mari. Bunicul meu este la odihnă. Niciodată nu m-am gândit că voi face calcule și socoteli să văd cum stau cu anii vechime și cam cum trebuie aranjate situațiile pentru pensie. Chiar să vin acest moment, mai zăbovește? Când va avea loc? Aveți nevoie de răbdare, spune apostolul. Încă puțină, foarte puțină vreme, cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și acum ascultați expresia, și cel neprihănit va trăi prin credință. Cu alte cuvinte, concluzia mea este, dacă nu trăiești neprihănirea prin credință, nu ești pregătit pentru întâmpinarea Domnului Hristos. Te amăgești singur. Aștepți, dar s-ar putea ca în ziua aceea să spună, nu te cunosc. Ești pregătit atunci când trăiești prin credință. Cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Ce frumos încheie Pavel gândul acesta, noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului, pentru că ei cunosc și au experimentat neprihănirea prin credință. Dragii mei, putem spune împreună cu Pavel, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu. Este puterea care a lucrat în viața mea. Eu știu ce vorbesc. Nu mă întemeiesc pe ce spun alții, ci mă întemeiesc pe experiența care eu am trăit-o, puterea Evangheliei în viața mea. Și mă bucur de această Evanghelie zi de zi. Domnul să ne ajute să ajungem la această experiență. Să putem spune, da, într-adevăr, în această Evanghelie este descoperită o neprihănire care este neprihănirea lui Dumnezeu. Neprihănire care El oferă prin credință. Neprihănire care duce la credință. Și vreau să fiu între cei care trăiesc această neprihănire prin credință. Încă o dată spun, Dumnezeu să ne ajute. Amin.